habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo kaga imaaneysa washington. waa talaado bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. waxaad kaloo aad maqli doontaan oo qodobadaan idinhayna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idiin haynaa.
waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo dirmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly darfur area qayb ka socda sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka.
madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa 4 sano soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeertan waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Syria, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay Mudane Maxamed Axmed Amiir, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. Maxamed Amiir ayaa bedelaya Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo xilka hayay tan iyo bishii Sebtembar 2022-ka. madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo Duqa Muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda, isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada, gaarsiinta bulshada caasimadda, doorasho dadweyne, sare u qaadista bilicda caasimadda, baahida adeegyada aasaasiga ah, iyo adkeynta amniga, ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada. maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan kasoo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, horumarinta bulshada, maamulka, iyo maaraynta. dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee Israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka Gaza. dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhowr dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beyt Xanuun ee waqooyiga Gaza, waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen 1 qoys. weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Xamaas loola gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Xamaas ay Israel ku qaaday 2023. Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keentay in Xamaas ay noqoto mid go'doon ah, taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka ah Xamaas, xulufada Xisbullah ee Lebnaan, iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. Xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel, sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof. Ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa Gaza, waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday Gaza ay ku dishay ku dhawaad 44,800 oo falastiiniyiin ah. booliiska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday, isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka. waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. dibad baxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar, sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada. Dibadbaxayaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgeliyo, mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afhayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaana ka jawaabin markay arrintan wax laga weydiiyey. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah agaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jiro u soo wada saareen saddexda hay-adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeda dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dembiilayaasha falalkan geysta, ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoost iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kaca oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirako ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumara oo la dilay 2022-ka iyo 46 iyana la dilay sanadkii ka horeeyey. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlaya warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid a Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri, wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri, isku dayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhadda Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowda Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid a mucaaradku oo ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawicii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobe oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobe, Antonio Guterres, ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid a guddoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Bahda VOA, marka koowaad waxaan leeyahay haddiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socdo wax damiirka biniaadamka aada iyo aada u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kastaa oo Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirisa maanta dunida dacaladeeda waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god aan lagu tuuray, oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo ay leynayaan dadka shacabka ah oo bilimageydada ah, magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ayadoon cid loo aabiyeelayna jirin. Marka markaad waqtigan la joogo, markaad fiiriso xuquuqda dadka fayidka ah oo aad u kurgasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn oo dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka Soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyow ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta, in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan. Waddanka Suudaan, waddanka la yidhaahdo Ethiopia, waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka laskuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karayo waxa meesha ka dhacaya, oo iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan laysu aaba yeelayn oo xunbaa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil waxaa ka socda iyagana Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayagana maaragtay dagaalo aada u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booday xukunka ayaa ishorhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatabaa ku socota.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadi waa garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba dhinac bay ka dumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan, oo ayna arki karaynin waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddanka ka wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, qaaradda Afrika murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaa'iqa xuquuqda aadanaha, maxamedow, markaan aan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karayo kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan, oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uul ka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn, maxaa yeele hadda wax kastoo aada ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan xamar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan. Inaan dadka laysku dirin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahay. Dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale marsiin kara ma jiro, laakiin dadkii lasoo celiyo, laysu soo dumo, laysu caqli celiyo, laysla wado, laakiin wixii horu u dhisnaa lasoo gaaray inaan layska duminin oo hadda maaragta la magacintin. Laakiin mar kasta markuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaato ay ka dhacdo, mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falalka ka dhacaya. Taas marnaba ma dhaafayso, waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdimaa ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin. Taas waa wax biyo kama dhibcaana oo caalamkao dhan aaminsan yahay. Marka mar kastaba waan u dignaa, waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaaga aad joogto dagaala ku jirdan dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan, faragelin shisheeye waataan kuu sheegay, waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dib ka taagan waxay tahay is-aamin darro, waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ahay ku samaysan yihiin ayna jirin. Intaasoo idin marka laysku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan. Xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen, waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween waa u nugul yihiin, aad bay ugu nugul yihiin arrintaas. Marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin, waa in waddankaasi nabadda iyo dib heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowristeeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa. Taas baan soo jeedinaynaa anaga.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Ergaga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Syria, Geir Patterson, ayaa maanta oo talaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa Suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashaar al-Assad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isagoo warfidyanada kula hadlaya magaalada Geneva, ayaa Patterson uu sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashik, taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Patterson ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ah iyo uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed Al-Sharca, oo loo yaqaan Abu Maxamed Al-Jawlaani, ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ee ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Assad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jawlaani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Assad, isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub, iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tiro badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybada dhul ahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha Israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya. Waxaana Patterson uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashik, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo waliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha. Avijay Adre, oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil, ayaa warfidyanada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashik aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa, isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinayso ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhul ahaaneed. Al-Jawlaani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali, oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi, si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. جلالي ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqeynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah. Isagoo xusay in badi golihii wasiiradu ay wali ku shaqeynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Dhinaca kalena, kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinaya Bashar al-Assad, Israa'il ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan, waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq. Linda Granstein ayaa VOA-da uga soo warantay magaalada Jerusalem. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Gideon Saar ayaa sheegay in Israa'il ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya, sida uu sheegay, inay waxyeelayaan maamulka Yahuuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like, for example, remaining of chemical weapons.
Waxa uu yiri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istaraatiijiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban, si aysan u gelin gacanta kooxaha xagjirka ah. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'il ee Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadow ah uu soo fariisto xuduudeeda Siriya. Laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arrin Siriyiinta u dhaxaysa, ayna rajaynayso in hoggaamiyaha fallaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la samaysto Israa'il. Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhexeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Siriya iyo Israa'il. Laakiin falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korortay Siriya ay aakhirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya. Hazim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaana iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri, waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u malaynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha V O A Linda Granstein waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Wararkii waxaanu ku guda jirnaa Bariga Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaada ah wuxuu hortagay maxkamad ku taalay magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horreysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa. Netanyahu waxa uu soo gaaray maxkamadda abaare 10 subaxnimo halka dhowr iyo 10 mudaaharaadayaal ay isugu soo baxeen banaanka maxkamadda qaar ka mid ah taageerayaasha iyo kuwa kale oo iyana dalbanaya in uu wax badan ka qabto sidii uu wada hadal looga geli lahaa sii deynta ilaa iyo 100 la haysta oo wali Hamas ay ku haystaan Qasa. Israel ayaa Qasa ka wada dagaal karana kooxdan Falastiiniyiinta muddo sanad ka badan xilligaasi oo Netanyahu loo ogolaaday in dib loogu dhigo bilowga dacwadiisa, balse Qamiistii la soo dhaafay garsoorayaasha ayaa go'aamiyey in uu bilaabo markhaati furista. Waxaa lagu eedeeyey laaluush, qiyaano iyo weliba kalsooni darro. Netanyahu wuxuu markhaati furi doonaa 3 jeer toddobaadkii. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay yaqiinsatay dagaalka Qasa iyo weliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah. Netanyahu waxaa lagu soo oogay 2019 3 kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeenno ah iyo weliba in lagu eedeeyey inuu raadiyey ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeennada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan, balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasi qalad ah uu sameeyey. Intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda, Netanyahu wuxuu soo nooleeyey hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta, isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka inay yihiin ugaarsi iyo indhasarcaad. Wuxuu dafire eedeymo loo soo jeediyey, wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta. Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa, wuxuuna muujiyey sida uu uga xun yahay qaabka loola dhaqmay markhaatiyaasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor. Dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qaybiyey Israa'iiliyiinta, waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo 5 wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday. Dalabkii dowladdiisa ee sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyey Israa'iiliyiinta. Weerarkii ay Xamaas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwadda Netanyahu ka saaray ajandihii dadweynaha, iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq, laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amnimadii siyaasadeed ayaa burburtay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay, iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojina la gaartay xulufada Xamaas ee Xisbullah. Ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliiska ay isku dhaceen garsoorka. Doorashooyinkii isxigxigay ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2009 waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hogaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay ee lagu soo oogo dembi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hogaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah. Sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut, NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa noo soo jeedinaysa.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay-adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoogga la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis. Waa tan ugu diiran, tiknoolojiyadda ugu adag, iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga weligiis u dejiyo. Artemis 1, tallaabadii ugu horreysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabayaaqadii sanadkii 2022. markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka.
Fiiduna sandigeestiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qotiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaadba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qotiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee ka soo gasha muujada FM tahal ee 6.7 MHz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqyada xariiqaha ayaa dawladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo Gaarisa oo guud ahaan xiranta xilliyada oo roobku ka do gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqyada xariiqaha iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sarowkaca cuntada iyo bagaashka. Kamar ruxminta shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinta xariiqaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xariiqaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Suuqada ganacsiga ee ku yaala xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xariiqaha, kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsiga kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan, iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay, roobka ka da'ay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyin qardajeexa ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xariiqaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariiqaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka da'ay xariiqaha.
Waa maasan tahay Cabsalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wado xumi zaidan hayso roobkii oo da'ayo oo maaratay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumi zaaida dadkii oo ayagana maxaa qudaarta u keeninay oo iska yara maaratay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasan micnaha aan ka hadlayaa waxa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, baradhada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalada badan baa iska jira.
Waayay Cabdiwali, roob ka da'ay gobolka saameyn intee laag ayay ku yeesheen ganacsigiina maadaama qudaarta idin kaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
Wallaahi saameyn badan baynu hayaan. Hadda looriyada oo kala ma imaadaan baabuur taksiyada cadiga ku soo mara wadada, wadaa hal wadaa furneed, hashi wadana hadda roob ka da'ay. Marka waxa waa suuq dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaan oo waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinaynay oo ayagana qudaarta ku dhacday annagii keenayna oo ayadana nidaamsan baabuurtii oo kiradooda saidna looga dhigay. Marka carqalado badan baa meesha ka jiro. Waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtoy tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aad soo rarto isagoo wuxuu imaanaya halowsan ama soo khasaare ah. Marka haddaan maaliyad baabuur aan keeno yaanyo ahayd, waxaa arrintii ugu weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin wada biyuu noqday isagoo dhan. Kadib kriis dib bay igu soo laabtay. Marka 12,500 aan shubay maadaama ninka 15,000 aan ku heshiinay. Marka carqaladahaasa ka mid ah
waayay. Waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaartan maadaama wadada weyn ay go'an tahay?
Waxaa ka mid ah wadooyinka oo lasoo macbilaysto, midaan Gaaris oo ka imaanaysa Xagarbuul way go'an tahay iska dhaaftaas, mid kale Belif iyo Guuro iyo halkaas si aba qeyliya la soo maraa, waana rafaad ayda aad bay u dhibaanta wadadaas. Wadadaas way dhibaanta, aad u dhibaantahay. Marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yiraahdo Madogaasha ilaa iyo Maroodiley, togi korka ka ahaa wadankaasoo dhan baa biyo ka socdaan marka waa dhib badanta wadada aad bay cariir u tahay roobabna waa da-ayaan
bal ka waran muhiimadda idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dhadhaab iyo Gaaris isku xirto
wadada Dhadhaab iyo Gaariso in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo maaragtay laga qayb qaato oo aada loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa waa wixii shayga soo halaaban buu ku imaanaya oo daqad bay baawurta kugu imaanayaan hadii la yiraahdo dadka ganacsigana oo ganacsatada ee canshuura laga qaadaa aad bay muhiim u tahay arrintaas inay muxuu ahay yacni aan aad baan usoo dhaweyna arrintaas dhinaca oo akoontiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay maaragtay ka qayb qaataan oo canshuura ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arrintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah hadii dadka bini aadinka iyo nolosha ganacsiga waxo dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad looga qayb qaato aad bay u fiican tahay arrintaas
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa Cabdulle Cabdullaahi oo noogu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiya qudaarta kuwaas oo kiilaa dar ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo u waramay barnaamijka caweyska Dhadhaab ee warbaahinta v o a
qudaarta oo nyaanyada iyo mooska ansalaatada waryaalahaas iskaga shaqaysanaa ilmahan ku korsanaa wada xirina naga dhacdaa waxaasa nolol maalmeed ku raadsanaa wada xumaani hayso waxaasa ilmaha iskiigu korsanaa qudaartaas ilmaha ka beelanaa iskoolka wax uniform uga gadanaa buuq qalana uga gadanaa waxaasa iskiiga ilaalina maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsanaa
waa tahay roba da'ay bal ka war marka saameynta ay idinku yeelatay
ahee wada xirana dhacay meel wax noo soo maray ma laha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waa tahay shaqadan ilaa waqti inta laga shaqaynaysa
wadadan shaqadan waxaan shaqaynaa 7 sano ilmaha ku qorsadaa maxaa ku qorsadaa waa 15 iyo 2 ruuxada ku qorsana nolol maalmeedkii ka baxsana marka xaaladaan saasaata deena aniga shaawaan anaga xilaawda badahirin markii wadada go'do waliyaalaha soo isku celcelinaa markii deena anaga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen ina iska dayaan inaan waxba aan noo keenin maxaa jir qofka lacagtiisa u baahan yahay waxa isku celcelinaa wixii isku celinayna saasa nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dhibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dhibka waxaa ka mid a ganacsigu naga istaago waxaa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa ka siimid inay xaafadaha biyo noo soo gadaan tukaamaha ay biyo noo soo gadaan waxaa midda kale ku xugtay inaan waxa taa gaarayaasha markaa raad cilada dhib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oon hagaajisnayn oon sinnayn xagga ganacsigana aada ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaana dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan oga jidkuu dhib weyn noogu hayaa
waayahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa khudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxayay xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay ku sii raacayaan wadadiina meel loo sii kala maraayo malaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel hadde la kala maraayo oo wadada naga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanayo ayuuna suuqa imaanaynin marmarsaan u fadhina anoo iska noqono ama guryaha u galbana ayaan aragnaa
waayahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin waxay maada malaha way kala go-an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jid xirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badanba oo jid xiranyaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadahaba ugu darnaadaan waxaan aada u codsanayna in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada f f r u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa Dhadhaab ilaa Gaaris aada un jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay Gaaris ilaa Dhadhaab hadday tahay xeryaha qaxuntiga dhexdooda aada un jeclaan lahayn dowladda inay nagara qabato ageerna hadda qaxuntinana canshuurnana laga qaada mar walba waxaan aada u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba in looga taarkulay aada u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga Dhadhaab degan waxaan codsanaynaa deegaanka Dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha allah
aad u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari roobka ka da-ay xeryaha ayaa si guud u saameeyey ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xiran tahay wadada ugu muhiimsan ee isu xirta gobolka intiisa kale waa kan Cabdi Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada xeryaha oo dowladda ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xayirantaa roobka ka da'a gobolka.
Wallaahi culays zaida sababtoo wadooyinka dhan baa xirmay, meesha dhul wado ma leh, laami oo soo gala ma leh, oo markaa wadooyin iska maartay waay. Roob haduu da'o waa wadooyinka dhan way go'ayaan, markaa biyihii waxay noqonaysaa kala dara meel iyo sidii raashinkii lagu soo gudbin lahaa si tartiib tartiib ah, markaa tartiib tartiib lagu soo qaado, markaa baraiskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay.
Waatay dabcan gaadiidkii ka imaanayay magaalada Nairobi, Mombasa ilaa Garissa, haatan wadadan dheer ma isticmaalaan saa sheegtay oo baabuurtii wareegaya ku imaadaan, arrintaasi ka waran qayb ma ka tahay caqabada?
Haa, sababtoo awalku waxay ahayd sagaashan kilomitir meeshii ay soo marayeen, hadda waxay noqotay inay 200 kilomitir soo wareegsadaan, oo kiradii gaariga ay kusoo daraan ayagana wareegsanka iyo shidaalkaas oo ay isticmaalayaan dhan inay ku daraan, marka taasa keenaysa abdusalaam. Horta marka hore dowladda Kenya waxaan kocsanay inay wadooyin dhisto oo laamiyaha si dadka ay isu maraan. Midda labaad waxaa waaye roobkan Ilaahay raxmadda keenay, abaarta lagu jiray laga sugay, waa iska mudooyin bilooyin keliya, bil ama laba bilood keliya, wixii ka dambeeya insha allah way iska faariq doonaan. Marka taasna waa dee waxmar dadku aad ay waleenay, waxaan muciishada hoos u dhacdaa, waana sugeynaa inay hoos u dhacdo insha allah.
Atrid Cabdi Cali Aadan waa hagaag dhegeystayaal. Waxaan soo gaarnay qaybee dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo xiisare oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ugu la sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii. Waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha lagaa maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishadda oo kordhaya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada, ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday. Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale.
Wadanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray, wadanku wuu dee isbedel badan buu soo maray, laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa, aad bay usoo adkaanaysaa, sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay madaxweyneyaasha iyo sistamku siduu u socdo, xoogaa khilaaf baa ku jira. Markay halkaa joogto dee rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga, xoogaa rajadoodu aad bay isu bedeshay, way ka xumaadeen, sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan, haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna miyuu way ka xumaanayaan. Marka xoogaa rajadoodu waxaan oran lahaa way yar u xuntahay, aad bay u xuntahay.
Muddo dheer baad meesha ku nooleydeen, dareenkiin iyo muralba wuxuu ku xidhanyahay Soomaaliya. Marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caro nabadgelyo darra ah ay sii xoogeysanayaan, sidee uu dareenkiinu noqdaa?
Dareenka iyagu wuxuu noqdaa inuu aad buu isu bedelaa, boqolkiiba boqol waa isbedelaa, sababtoo ah waxa weeye waddankaagii dee rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay inuu wadankii hadduu hagaago, hadduu qurxoonaado, hadduu fiicnaado, aad bay ku rajo gelinaysaa. Laakiin haddii lagaaga dayriyo oo lagu yiraahdo niyo wadankii waa xun yahay, wadankii waa iska qalalaasiya ka jira, wadankii waa xaaladiisu ma fiicna, marka aad dooda naxaysaa.
Dadkiina halka muddada badan joogay 34 sano meeshan joogtaan, waqtigu uu sii socdaa wadankiina waa aragtaan xaaladiisa, ma isleedahay meeshan intaa ayeenka badan waa lagu sii noolaan karaa haddii wadankii hagaag waayo?
والله نيوه رشاد واحنت هاي ودن كي هدوس بدل وياه حالكو والله ما فينا نورش هذا وأتكان إسا سببته ضد كنا ده هلكن نقول يقول إسكمة شوقي كران سببته وحوي ضد كده وضد الصوماليات مركا وحش إعلان الحين ودن كودي أو نوضة أبر واقع وحش إعلان الحين مركا وحلا هاي نيوه ضد كده هاي سد عيستين بان أوران لهانيكو مركا إن شاء الله الله نعمره سخر إن شاء الله
رجدينا ودن كنا دب يقول نقطان حلي جن تاجن أنت بلغت ودك من أول عمرك رحلة
وقتي هذا التاجن لقمة لا بنكره لكن سو حوي هديد سببته حوي سببته هذه حالة كتير ودن كمال واحد لسكورة عثنية هاي أو أما ها تدور الصحة أو لسكورة عثنية هاي ماله أما ماله واحد من قرن الساعة نور الصحة أو دلوقتي نور أنكره مركا نيو وقتي هذا التاجن لقمة لا بنكره أنا مثلاً أفكر كي
وقت إذن كم مشهد المدبر أن كنا لدينا أقوم بعد كليهين جامعة وسكولات بلغة بحي وحلقة فائدة استي وحبرشدة بلاش كاي كشر تحريها أول وطيادة له ما كقيب قاضن كرتان عندها تين رالي يرضى دي بوديس كودن كا يهور مركيسة قيب ما كقاضن كرتان
تسكو دور تحرك حبي كبرتين سفي عم بيدسكو حبرتين ماشون وحوي دي تسكو لا أبري صدن سنة تشوجين marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeedu qofka aad la sheekaysato aad tiraad waniyo wadankii ma ku noqonaysa wuxuu kula yeeniyo humay xaalad wadankii lagu laama karo waqtiga hada taagan taas uu leeyahay qof kasta
leeyahay qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isku ma halayn karo
saasaas leeyahay ahmed saasaas leeyahay insha Allah taas qof wuxuu aaminsan yahay inaan waqtiga hada ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay nidiisa ay ku jirto jacayl farbadan taas saasaan aaminsanayaan
xootiga xariyaha ku jira intii sabadan wax ka soo jeeday gobolada Jubbooyinka xogaa khilaaf baad jira madaxdi dowlad goboleedka iyo madaxdi dowlad federaalka Soomaaliya khilaaf jira inagu rajaynayna khilaafas inuu sida ugu fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqaal wax la qarin karo ma sidee riyadinu tahay sidee dareenkinu yahay
aad baynu hono dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxay leedahay in oo wallahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeyeen iyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin iyo meeshii ma haday waqtigu saayay kol waqtiga taagan laguma laaban karo dib waxay ka noqon doonto adigu lama qaasi karo
cabsi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor la soo qaxaan dibka cabsada ma qabtaan
aad baan u cabsanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan u cabsanaynaa
dad nabad iqaana tababarana nabad qaata wadan dawladda jooga baatiin maxaa talan u ceebad bixinaysan oo aad kula talinaysan madaxda laba dhinac iyo dadka qoyaanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talaabo nuu ila qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka ku jiro oo dadku ay soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorineynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslahaad kala dhigaan baan isleeyahay insha Allah
sidoo nolosha hadda xiriir qaxootiga waa sidee qofka aan nala joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaan u sawirto nolosha xilligan xiriir qaxootiga ma nooca
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiriirahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabadaha adigu dad caqabado soo mareen waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeer xiriir wax mooda inay hoos u dhac farabadan uu ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxad ka dareemaysa xogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waleeyeen laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinaya markay waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhiyey iyo isbedelo joogta oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xiriyaha hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa cabdullaahi yuusuf axmed oo ka mid a dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xeryaha.
Hadba doolarku meesha maray badeecada la socota, marka doolarka markuu soo dhacay badeecadan way soo dhacday. Waxaa waaye qofka bimatalan $100 uu soo qaadanayay, shay walba saameyntiisa way ka go'day. Waxaan sheegay markii la kala qaado kartoonka weyn oo kooto markaad gadanayso caanaha 6 xabo makeebada ku jirto, qiimaha doolarka go'day iyo qiimaha asaga go'day waa different, waaye wax u dhexay mal. Haddii ay caanaha ay badnayn doolarka ma badno, maxaa yeele caanaha 15,000 ay mirayeen, haddana waxaa waaye 12,000 iyo wax yaraa lagadaa. Marka sheega qiimaha ayaa lagu bees garaynayaa oo yacni uu si hadba xisaabta meesha joogta lagu jaangoynayaa. Marka way dhacday taas iyadu waxaa waaye dadkaan fahansanayn, laakiin way go'day. Dadka ay waxay kaga dhegan tahay uun doolarka u dhacay alaabtu may dhacdo, laakiin alaabtu way la dhacay doolarka.
Mursal Maxamed oo isna iibiya raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aada hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore.
waxa weeye qiimaha doolarka ay yeelay, doolarka markii hore wuxuu ahaa 16,000 biyuu ah, sababtaas oo isu dhintay. Marka waxa weeye badeecada sidii hore ma aha, labada dhinacba way jabeen. waxa weeye badeecada jabta aada loo dareemay waaso iyo bariiska lokalka ah kan gudaha ayaa aada u jabay, kan basmatiga hoogaha sidii hore weeye. laakiin waxaa Soomaali aada loogu raystay maamooyinka waa sokorta, marka aada bay u fiican tahay sokorta. badeecooyinka kale Kenya sida burka waa jabay, aada buu u jabay burka, 1,500 buu ahaan jiray, aada buu u fiican yahay.
Cabdullaahi Yuusuf waxa uu mar kale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka doolarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha, ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka doolarka uu fadhiisto.
doolarka jaban maslaxad ku jirtaa, maxaa yeelay doolarka duu qaali yahay, waxba ma goynayso. marka doolarka inuu jaban yahay, yaa dadka weynaha iyo ganacsatada doolarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa iyo badeecada ku fiicanta, saasi dan ugu jirtaa. haduu uu doolarku sabaynayo, aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi, maxaa yeelay haddii adhaal maanta alaabta intaas u baahanahay, waa maanta hadaan gado waxa laga yaaba berri inuu meesha kasii booda. laakiin doolarka hadduu fadhiyo, wax kasta waa sendi, way fadhidaa. marka haddii ay sonkor tahay, haddii caano tahay, haddii ay briis tahay, wuxuu dhan hadda waxaa waaye waa wax waxaad ku direyso iyo wixii kuu fadhiyaan aa kuu jaango-an waay oo meel aan gurgurin. marka badcaa hadda alxamdulilah 100% way jaban tahay.
qiimaha shidaalka ayaa weli aada qaali uga ah gudaha dalkan Kenya. cabdullaahi yuusuf ayaa sheegay in haddii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta kasii jabnaan lahayd.
waa alaabta Kenya Mombasa ka imaataa, waxay burki iyo boosadi oo kalata gaaris waay, laakiin xataa gaarista qudheeda Bambaase keenta alaabta Bambaase nooga imaata, way saameyni. qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabtan waa lagu dari. hadda bilbariiska oo baris burburka oo kalote waayi hore aada buu hoosay, hadda wuu kacay oo qiimihii wuu ku darsamay. marka haddii canshuurta lagu daro alaabtan wuu ku darsami, gaariga shidaalka kirada wuu ku daraasna, shaqaamaha shidaalka oo hadduu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa lagaa dejini. laakiin shidaalka hadduu qaali uu yahay, asna kirada iskuma ka bixinayso guli markuu ku daraa.
waxa keliya ee hadda qaaliga ka ah xeryaha qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado. cabdullaahi waxa uu sheegay inay yaraatay saliiddii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga, saliidduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan.
si saliiddoo kaloote xoog kasta way yaro kacday, roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba, minallahi wax caalamka kacay waaye. saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa, marba hataa 5,500 ay tagtay gaaris fadhigeeda, laakiin hadda xogu kasta wax soo yaro noqday ogtahay. laakiin anaga hadda sidan qaali baan ugu tahay, hadda kulli maadaama uun saliiddu kor ka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay. marka haddii marba qaxootiga saliidda lagu waayo dalabaadkeeduna uu badanayaa, marka sidaa darteed saliiddu way qaaliowday. marka ordarkii oo lasoo qaadan jiray ordarkaad badan baa la dalbanaya, marka taas way keeni kartaa.
dhegeystayaal, inta ayuu inuu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta.
Midabkaaga doortay milaxsadaan indhuu
dhegeystaa barnaamijka caweyska oo toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka uu caadiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe.